happy to hear your voice.
Subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aroor Khamiis ah Maarso waa 16 sanadka 2023ka waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan qodobada dhageystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirka madasha wada tashiga qaran oo maanta ka furmaya Baydhabo maxay dadka reer Baydhabo ka filanayaan shirkaasi
waxaan dareemaynaa in shirkan wax mid gaar ah inuu leeyahay in wax dalka iyo dadkii deegaanka wax u taray inay soo bixi doonaan aan jeclaan lahayn waxaan dareemaynaa madaxda ayagana waa naga warhayaan wax oo dhan way ogyihiin baahida Soomaali maanta haysata dhibaatooyinka argagixisada iyo dagaalka lagula jiro ayaa u badan oo loo baahay in laga wada hadlo
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aan la yeelanay ganacsade waa ganacsade Soomaali ah oo ku guuleystay ganacsadaha sanadka 2023ka ee gobolka Minnesota falanqeynku aadan booqashada xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar ayaa sheegay in Turkigu uu sii wadayo wada xaajoodka uu ku doonayo in muddo 120 maalmood lagu kordhiyo heshiiska dhoofinta qamadiga Ukraine ee ka baxaya dekedaha badda madow ee dalkaasi halkii uu ka noqon lahaa 6 cisho wasiirka ayaa sheegay in sii wadista heshiiska uu yahay mid muhiimad gaar leh loona baahan yahay in uu noqon laba bil oo dheeri ah balse lagu daro labo waa 120 maalmood oo dheeraad ah dhinacyada heshiiska ayaa qiimeyn doona isla markaasina go'aansan doona sii dheereynta waqtiga heshiiska ayuu yiri Akar oo intaa raaciyay in Ankara ay filayso natiijo wanaagsan heshiiska oo la gaaray bishii July ee sanadkii hore ayaa abuuray marin ammaan ah oo ay adeegsadaan maraakiibta sida shixnadaha qamadiga ee Ukraine kuwaasi oo ka baxaya 3 dekedood oo muhiim ah oo ku yaala dalkaasi xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo ayaa arbacadii dhigiisa Ruushka kala hadlay dhacda keentay inay diyaarad adroon ah oo Mareykanku leeyahay ku dhacdo badda madow Mareykanku waxa uu sii wadi doonaa inuu ku duulo kana howlgalo meel kasta oo sharciga caalamiga u ogol yahay waxaana ku waajiba Ruushku in diyaaradihiisa military ay u shaqeeyaan hab ammaan ah oo ay xirfadi ku dheehan tahay ayuu wasiirku wariyaasha u sheegay wax yar un kadib markii uu dhameeyay wadahadal uu telefoonka kula yeeshay dhigiisa gaashaandhigga ee Ruushka Sergey Shoigu waxay ahayd markii ugu horreysay ee labada wasiir ay khadka telefoonka ku wada hadlaan tan iyo bishii October sida ay saraakiishu ku warramayaan droonta la soo riday ee Mareykanka oo nuuceedu yahay MQ-9 ayaa howlgal caadi ah ka fulinaysay talaadadii hawada caalamiga ah sida uu sheegay militariga Mareykanka markii laba diyaaradood oo Ruush ah oo nooca Sukhoi Su-27 ah ay ku fureen shidaal ayna ku horduuleen droonta Militariga Mareykanka ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha Ruushku ay droonta ku dhufatay taasi oo keentay in ciidamada Mareykanku ay ku ridaan badda caalamiga ah. Warkii dunidana dhigisayaal waa naga inta. Halkaygiisayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA subax wanaagsan mar kale aynu ku horeynay magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed waxaa maanta shir uga furmaya madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda oo ay ka mid yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maamul goboleedka Puntland ayaa shirkan ka qaybgeli doonin sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Catoosh
madaxda maamul goboleedyada Heeshabeelle Galmudug gudoomiyaha gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galinkii dambe ee shalay waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeel Gaarka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa la filayaa inay maanta soo gaaraan magaalada Baydhabo, waxaana lagu wadaa islamaanta magaalada Baydhabo inuu ka furbo shirka madasha wadatashiga qaran maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Shirkan maanta ka furmaya magaalada Baydhabo waxaan goobjoog ahayn oo aan ka qayb galaynin maamulka Puntland oo gabi ahaanba ka soo horjeestay ka qaybgalka shirka, sida ay xaqiijinayaan warar laga helayo mas-uuliyiinta shirka ka qaybgalaya. Muddada uu socday shirka magaalada Baydhabo maanta ka furmaya ayaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxa ay diiradda saarayaan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab, jiheynta doorashooyinka dalka, iyo wada shaqaynta wasaaradaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Dhalinyarada Koonfur Galbeed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay natiijada shirka wadatashiga qaran ee Baydhabo maanta ka furmaya. Gudoomiyaha dhalinyarada Koonfur Galbeed Deeq Cabdullaahi Cabdinuur ayaa kulanka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku tilmaamay mid dan u ah shacabka Soomaaliyeed, maadaama qodobada looga hadlayay shirka ay ka mid tahay, buu yidhi, la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Anaga oo ah dhalinyarada reer Koonfur Galbeed waxaan dareemaynaa in shirkan wax mid gaar ah inuu leeyahay, in wax dalka iyo dadkii deegaanka wax u taraa inay kasoo bixi doonaan aan jeclaan lahayn. Saan dareemayna madaxda ayagana waa naga warhayaan wax oo dhan way ogyihiin baahida Soomaali maanta haysata, dhibaatooyinka argagixisada iyo dagaalka lagula jira, waxyaabo badan oo loo baahay in laga wada hadlo. Ciqaabkii loo qaabayn lahaa horumarkan bulshooyinka reer Koonfur Galbeed iyo reer Soomaali oo dhan loo gaarsiin lahaa. Waxaan dareemaynaa in wax dalka iyo dadkii deegaanka dhan wax inay shirkan uu kasoo baxo mar walbana. Waxaan rajaynaynaa in Soomaali oo dhan wax u danah inay shirkan kasoo baxaan. Ka dhalinyaro ahaan soo dhaweynaynaa oo ku faraxsannahay.
Muddo saddex maalin ayaa lagu wadaa inuu shirka wadatashiga qaran uu ka socdo magaalada Baydhabo, iyadoo ugu dambeyntiina laga soo saari doono walmurtiyeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxa maamulka ganacsiyada yaryar ee dowladda Mareykanka Isabella Casales Guzman ayaa ku dhawaaqday shaqsiyaadka hogaaminaya ganacsiyada yaryar ee sanadka 2023 ee 10 gobol ee Mareykanka degmada caasimadda ah iyo sidoo kale Puerto Rico. Guuleystayaasha ayaa xaflad abaalmarin ah loogu qaban doonaa magaalada Washington DC 30 April, iyadoo kuwa main ah midkood loo aqoonsan doono ganacsadaha ugu mudan ee sanadkan ee ganacsiyada yaryar ee Mareykanka oo tiradoodu ay gaarayaan ilaa 33 milyan oo ganacsi. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadda Afro Deli ayaa noqday Soomaaligii u horreeyey ee ku guuleysta ganacsadaha sanadka ee gobolka Minnesota, waxaana uu ka qaybgeli doonaa tartanka guud ee bisha May ka dhacaya Washington DC. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa aqoonsigan uu kaga dhigan yahay ganacsatada Soomaalida ah ee gobolkaasi.
Aad iyo aad baad umaadsantahay Waalkey. Horta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysto ganacsigii sanadka ee gobolka Minnesota. Waxyaabo badan buu ugu dhigan yahay dadka Soomaalida amba dadka mataqaanaa ehelka. Wuxuu sharaf u yahay horta Soomaali oo dhan, dadka muslimka, dadka madowga, dadka immigrantka, gaar ahaana dadka reer Minnesota oo dhan, because waxaan matalayaa magaca gobolka Minnesota. Sababteena tartanka waxaa ka qayb galay dad aada u fara badan. Wuxuu furan yahay 500,000 oo business oo ka jira gobolka Minnesota. Marka hadda intii dalbata kulli way badan yihiin, boqolaalba ayaa isqora amba mataqaanaa tartanka ka qayb gala. Marka alxamdulilah de inuu maanta ilaahay siiyey guushaasi isaga maada iskale.
Marka Cabdiraxmaan ow bal in dadka inta aan aqoon ee Minnesota ku nooleyn bal gana waxa aad ka ganacsato iyo heerkan sida aad ku gaartay haddii aad u dulmarto.
Okay, waxa aanu aanahay makhaayadan ku leeyahay gobolka Minnesota, afro makhaayadood oo Afro Deli la yidhaahdo. Waxay jiraan 12 sano ilaa 12 sano jiraan. Waa ganacsi ku xidhan bulshada inteeda kale oo u badan dadka wadankan la degannahay, boqolkiiba adaan la idhaahdo 95% waa dadka wadankan degan. cuntadu mar walba meel kasta waxay ka tahay horumar bay ka sameysaa cuntadu wadan walba dhaqan walba horumar noocaasay ka sameysaa. Marka waxaan umaleynayaa waa horumarka cuntadeenna oo fiican, la macaamilka shaqaalaha shaqo korinta. Waxaa la eegay waxyaaba badan oo waxa jirta la eego oo tayadu kamid tahay, shaqo korintu kamid tahay, sanaacaddaas ku leedahay gobolkaaga amba dadka aad la degan tahay ayaa la eega, waxyaaba badan baa la eegaa. Marka alxamdulilaahi wixii oo dhan koley looga baahnaa waxaa noqotay magacaygaa noqday qofkii sanadka.
Marka cabdiraxmaanow, in adigoo waddankan yimid ganacsi yar ka bilaabay, inaad heerkaas gaarto oo qofkii koowaad ee ganacsatada yaryar ee gobolka Minnesota aad noqoto laguna aqoonsado, sideed u aragtaa?
Walaahi anigu waxaan aaminsanahay qof kasta oo mataqaanaa khibrad waddanka la yimaada inuu leeyahay chance uu ku guuleysto, maadaama waddankan lagu baran inuu dee midato koor amba waxyaaba badan oo mataqaanaa dee ku xiraysa ay jirin haddii aad dadaalkaagu badan yahay. Waddanka sida loogu yahay waddanka Maraykanka waa waddan la wada yimiday oo dee qaarado badan laga kala yimiday. Marka waa waddan u furan qofkii talent leh amba khibrad leh amba dadaal badan leh uu geli karaa, oo mataqaanaa dadaalkaagubaad boqol goor inaad liblaabsid lagaga baahan yahay. Laakiinse kolley qofu adigoo kale ah unbaa qaadi lahaa. Marka inaan anu qaado uma arkay inay tahay maxaan qoraa wax dadaal of course dadaal waan geliyey, laakiinse waa wax aan samayn karay inaan ahaa yaan aaminsanay.
Ugu dambeyntii cabdiraxmaanow, waxaa jira kan Minnesota marka laga reebo tartan guud oo waxaa jira dalka oo dhan ah, kaas ma ka qayb gelaysaa? Maxaad safilaysaa haddii aad ka qayb gelayso?
Kani waxa weeyaan horta marka horeysa si ka looga qayb galo nationalka waa horta waa in aad guuleysatid ka gobolka. Ka gobolka markaad ku guuleysatid baad yaad u tagaysaa ama mataqaanaa aad ka qayb geli kartaa ka nationalka. Marka alxamdulilah may kowdeeda ayaan insha allah iman doonaa Washington DC oo lagu qabanayo kontonkii state qofkii kasoo baxay o dhan. Marka kontonkayga qof ayaa isku iman doona laba cisho halkaasi maxaan qorana joogi doonaa, labada cisho ayaa tartan la geli doonaa si loo xulo qofka ugu fiican ama ganacsiga ugu fiican Maraykanka. Marka insha allah taasina diyaar baan ahay.
Ma rajaynaysaa in aad ku guuleysato taasi guud ee dalka oo dhana?
De kolley tartanka waxaan u gelay anu markii hore Minnesota qoraa uma gelay, waxaan u galay si aan Maraykanka uga mid noqdo qofka ugu horeeya, maadaama taariikhda aan ganacsiga ku leenahay iyo aan la nimidnay fikrado oo cajiiba amba unique ah. De waa qasab inaan maxaan qoraa ku guuleysan karo, chancekii lagu guuleysanay waa leenahay. Lakiniba Minnesota, gobolka Minnesota markaan ka qayb gelayay, de intaasoo ganacsigayga waaweyn oo iga maxaan qoraa lacag badan oo iga khibrad badan ayaa ku jiray alxamdulillah, waa anigaada ka guuleystay. Kuwaasina de igama noqdo maxaan qoraa waxaan jecelahay iyakana inaan sidii halkan baan ugu guuleysanay inaan u guuleysano hadduu ilaah iraado kolley guushna ilaahay ba haya. Marka waa rajadeed aada u fiican tahay.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo khadka telefoonka igu waramayey. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa booqasho ku maraya Afrika iyadoo ujeedkeedu yahay in la xoojiyo xiriirka Maraykanka iyo Afrika. Horey waxaa Afrika u booqday Blinken laf ahaantiisa wasiirka maaliyadda Maraykanka iyo sidoo kale marwada koowaad ee Maraykanka. Waxaa la filayaa dhammaadka bishan in madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ay booqato qaaradda. Haddaba maxaa keenaya socdaalkan tirada badan ee wufuudda Maraykanka ka socda ee Afrika? Afrikase sidee arrimahan uga faa'iidaysan kartaa? Su'aalahan iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu weydiiyey Maxamed Sheekh Cismaan wa Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda.
Maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go-an Afrika in xalka si wanaagsan loo soo celiyo. Maamulkii ka horeysan ka warqabno si wanaagsan oolama macaamilin Afrika maamulkii madaxweyne Trump. Marka madaxweyne Biden maamulkiisa waxaa ka go-an in Afrika xidrigeeda si wanaagsan loo soo celiyo la wanaajiyo. Markii koobaad oo Secretary of State oo taga Afrikana maaha, waa markii saddexaad. Marka safarkan hadda maanta uu ku joogo Ethiopia kadibna uu ka aadi doono Niger, wuxuu daba socdaa madax badan oo ka tirsan dowladda Maraykanka sida Secretary of Treasury, bishii hore tagtay waddano ku yaala Afrika. Marka maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go-an xiriirka Afrika in dib loo soo celiyo si loogula tartamo waddamada Jaynaha iyo Raashka. Afrika waa in Afrika influence badan ku yeesho qasatan Chinese oo maalgelin xoog leh Afrika geliyay influence badan la kulay marka sida lagu tartami lahayd ayay qayb ka tahay socodka Secretary of State ka uu ku marayay Ethiopia Niger
waa gartay maxamed marka waxa la isweydiin karaa si ka dhawaajisayba waxa jira awoodo ku tartamaya Afrika marka la fiiriyo China Ruushka iyo dalal kale oo Afrika si gaar ah isha ugu haya hadan nooc ayay dalalkaasi kala kulmi karaan Mareykanka sidoo kale Afrika maxay ka faa'iidi kareysaa tartanka dalalkani waaweyn
horta wadamada hadda sida xoogan ugu tartamay Afrika waa wadamada reer galbeedka Mareykanka ugu horeeyo iyo Ruushka iyo China marka Ruushka horta marka fiiriso influence badan ku lahaan ka ahayn si dhaqan muqriyaanima oo dad Malaysia oo meesha la geeyo laakiin Chinese ku influence badan ayay geliyeen naag xoog leh ayay geliyeen Afrika marka influence-ka si loogu tartamo waayay midda hadda Secretary of State ka oo kaanta Afrika marka saddexaad oo shaqadan uu ku jiro marka waxay noqon kartaa lagu tartamo dhaqaalaha sida qolo walba Afrika u maalgashay lahayd Afrika waxa looga baahan yahay waxa waaye in wadamadan uga baahan yihiin Afrika waxa haysataa natural resources mineral resources oo loo baahan yahay wadamadan xoog kale warshadahooda waxyaalo badan uga baahan yihiin lagu shido ayaa Afrika yaalla marka si loogu tartamo Chinese-ka waa tan keentay dowladda madaxweyne Biden in wasiirka arrimaha dibadda bas maahan gabadha wasiirka maaliyadda ayaa tagtay bishii soo dhaafay waxa tagtay madaxweynaha haaskiisa waxaa kaloo hadda imaan doona bisha dhammaadkeeda oo iska joogka ku jiro madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne Vice President Harris marka waxaas oo dhan waxay ku tusinaysaa in influence lagu yeesho Afrika oo Chinese-ka lagula tartamo dhanka dhaqaalaha iyo awoodda iyo wax walba oo Afrika looga baahan yahay waxaa kaloo soo raacay sanadkii hore December waxaa lagu qabtay Washington DC Africa US Summit oo madaxda Afrikaanka isku keenay marka sidii partnership sida maalgashad loogu sameysan lahaa Afrika ayay wadamadan awoodaha leh ugu tartamayaan Afrikana waxay haysataa mineral resources fiican oo u baahan warshadaha galbeedka iyo China ama noqoto ama Russia noqoto taas waa mid labaad Jamaalo waxa waaye Afrika nafahanteeda waxay u baahan tahay in wadamadan sida looga faa'iidaysanayo oo loola macaamilayo ayaa nafahanteeda inay ishagaajiso Afrikada way kala horeysaa runtii oo isku mid maahan laakiin Afrika waxay u baahan tahay inay nafahanteeda leadershipkeeda inay hagaajiso maamulkeeda iyo dimuqraadiyadda ay wax ka qabsato markaasna inay wax la qabsato wadamadan waaweyn ka u soo jeedo sida wax loola qabsan lahaa Afrika waxay leedahay marka laga tago mineral resources dadkeeda population-ka dad yar dadka dhalin yarada ayaa ku badan macnaheedu waxay tahay dad yar marka ay soo wada shaqeyn karo marka dadka shaqeeyaan dhaqaalihii waxbay ka tari karaan noloshii bini'aadamka waxbay ka bedeli karaan hadii resources loo baahnaa iyo wixii dadkaas lagu horumarin lahaa iyo leadership horumarin lahaa ay haystaan ayadana fahantay waa khatar hadii aan la helin dadkaas dhalinyarada aan loo helin fursado dhaqaale oo ay ku horumari karaan
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Sheikh Hussein oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Subax wanaagsan ayaan dhigisayaal mar kale hawada idin kale nahay meel walba aad nagala socotaan haatan Canada. Qorshe dawladda Canada ay ku doonayso in $10 maalintii caruurta lagu haayo xilliga waalidka ay shaqooyinka ku maqan yihiin ayaa hadda lagu soo warramayaa in laga yaabo inuusan u hirgelin sidii qorshuhu u ahaa sababo la xiriira shaqo la'aan awgeed. Waalidiinta qaar oo kuwa Soomaalida ay ka mid yihiin ayaa arrintan walaac ka muujinaya sidoo ku soo warramayo Xuseen Nuur Xaaji.
Waalidiinta shaqeeya ayaa aad u soo dhaweeyay markii dawladdu ay ku dhawaaqday qorshaha ah in lacag yar caruurtoodu loogu xanaaneynayo xilliga ay shaqada ku maqan yihiin. Axmed Xuseen, wasiirka guriyeynta ee Canada, ayaa xilli uu ahaa wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada, wuxuu VOA-da u sharaxay qorshaha dawladda ee $10 maalinkii lagu xanaaneynayo caruurta.
Arrinta aan xoogga saarayna waxa waa in la abuuro barnaamij aad u weyn oo loo dhiso meelo lagu xanaaneeyo caruurta, sababtoo ah waalid badan oo waxaa jiro jeclaan lahaa inay shaqeystaan laakiin caruur baa guriga u joogta, caruur ka yar, caruurta oo da'da iskuulka lagu tago. Caruurtaas marka meelaha caruurta lagu xanaaneeyo waalid badan oo waxaa jiro awoodin lacagta la iska rabo, meelahaas caruurta waxaa lagu xanaaneeyaa cunugii waxaa la iska rabaa $10 $65 maalintii. Marka haddii aad leedahay laba cunug waxaa laga rabaa $130 maalintii marka arintaas waxaan rabnaa inaan kabno oo aan baacas hoos u dhigno marka waxaan qoondeen barnaamijka $30 billion shanta sano soo socoto in la keeno childcare-kaas baaciisa in la keeno $10 iyo wixii ka yar taas marka waalid badan oo hadda lacag badan bixiyo bay u celinaysaa lacagtaas lacag badan aad jeebkooda ku laaban doonto waxaan filanaynaa marka waalid badan inay ku laabtaan
shaqooyin oo dowladda
canshuur badanna usoo celiyaan dhaqaalihiina uu kor u kaco
barnaamijka $10 maalintii ee xanaanada caruurta ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo 2 bisha dambe ee Abriil laakiin hay-adaha ka shaqeeya xanaaneynta caruurta ayaa hadda sheegaya in shaqaalu yari darteed aysan suuragal ahayn inay fuliyaan qorshaha dowladda YMCA oo ah hay-adda ugu weyn dhanka daryeelka caruurta ee Toronto ayaa sheegtay in 16,000 oo caruur ay iska diiwaangeliyeen 35,000 oo boos ay hayaan taasoo la macnaha in 19,000 oo caruur aysan helaynin xanaano Jameson Steve oo ka tirsan madaxda YMCA ayaa warbaahinta u sheegay in dhibaatadu aysan ahayn inaysan caruurta boos u haynin balse ay tahay inaysan jirin dad ku filan oo shaqadii xanaanada caruurta qabta waalidiinta magaalada Toronto ay ku jiraan kuwa Soomaalida ee shaqeeya ayaa ka walaacsan shaqaalu jarada la soo sheegayo iyo sidii ay u maareen lahaayeen caruurtooda marka ay aadayaan shaqooyinka
dowladda Kanada inay raqiisiso daycare aaday u fiican tahay waalidiinta dhibaatada ugu weyn oo hadda heysa waxa waa inay go'aansadaan ama jeebkaaga lacagta ka bixiyo private daycare ka geyso ama labada waalid midkooda guriga ha joogo ilmaha ha la joogo labada dhinacba wareer ka jiro xalalka kaliya waxa waa dowladda inay wax kale ay sameeyaan
sababta ugu weyn ee shaqaalo yarida xarumaha xanaaneeya caruurta ayaa lagu sheegay lacagta la siinayo shaqaalaha oo yar iyo faa'iidooyinka deeriga ah oo aanan badnayn Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa Dahab Accounting and Tax Assistant oo loo soo gaabiyo data sidoo kalena ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ee Kanada oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyay in dowladda Kanada ay dhaqaale ahaan hirgelin karto fulinta qorshaha $10 maalinkii ee xanaanada caruurta
soo kabashada dhaqaalaha Kanada 1.3% 2023 uu kordhayo 1.5% 2024 uu kordhayo waxa kale oo warbixintu ay sheegaysaa in 800,000 oo shaqaale zaid ah inay shaqeynayaan marka inta la isku dardaro micnaheedu waxa waa Xuseen dowladda Kanada way awooddaa wayna ka soo bixi kartaa
mas'uuliyiinta dowladda Kanada ee qusaysa arrinkan waan isku dayay inaan helo ayaana ii soo wargelin balse dowladdu waxay marar badan sheegtay inay malaayiin dollar u qorsheysay sidii uu hirgeli lahaa barnaamijkan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Mahadsanid Xuseen dhinaca kalena xogayaha maaliyadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa sheegay inay u muuqato in dhaqaalaha Britain uu ka badbaadayo hoos u dhac ku yimaada sanadka 2023 dalkaasina uu ka soo kabanayo sicir bararka muddada soo jiitamay warbixin arrin ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
xogayaha maaliyadda Britain ayaa daaha ka qaaday tallaabooyin ay ku jiraan saacado dheeraad ah oo bilaash ah oo lagu hayn doono qoysaska haysta da'da aan gaarin dugsiyada jaaliyadaha ka faa'iideysan doona Soomaalida ayaa ka mid ah isbeddel lagu sameynayo lacagta baabuurta lagu dhigto meelaha baakinada ah iyo in la kordhinayo miisaaniyadda difaaca in sanadkan uu dalku ka badbaadayo dhaqaalaha oo hoos u dhaca waa arrin bulshadu soo dhaweysay laakiin dadka caadiga ah ee la daalaa dhacaya qiimaha maciishada ee cirka isku shareertay waxay jeclaan lahaayeen inay maqlaan mushaharka oo loo kordhiyay qiimo dhimisa la sameeyey gaasta iyo waxyaabaha guryaha lagu diirsado oo ay dowladdu ka kaabto xogayaha maaliyadda Britain oo la hadlayay baarlamaanka Ingiriiska ayaa u sheegay in kobaca dhaqaalaha uu beeniyey dadkii u warwarsanaa waxayna u muuqataa inaan dhaqaale burbur iman doonin waxa kale oo uu sheegay in qorshaha kobaca dhaqaalaha ee dowladdu shaqaynayo faahfaahin ku saabsan dhaqaalaha kor u kacay ay dowladdu sheegtay ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyaha degan magaalada London ee dalkan Britain
waxay u eegtahay maanta hadalkan wasiirka maaliyaddu in ay run ahaantii ka badbaadeen dhaqaale burbur degdeg ah oo laga cabsi qabay arrimahaas sababtoo ah sida uu keenay labada dalka Ingiriiska ripoortiyo badan oo ka imaanaya sida bangiga adduunka wuxuu sheegayaa in ay dhaqaalahooda uu kobci doono ku dhawaad 100% waxyaabaha laga yaabo waxay noqdeen in waddankan Ingiriisku uu yahay waddanka ugu wanaagsan adduunka ee laga ganacsado, sidoo kale waa waddanka ugu badan ee dadka adduunku ay maal gashadaan marka laga yimaado China iyo Mareykanka. Guud ahaan waxay kor u dhaafsan $2 trillion ganacsiga dadka banaanka ka yimaada waddankan Ingiriiska gashadaan. Sidoo kale tiknoolojiyada dhaqaalaha dhinaca hawada ay ka sameeyaan iyo shaqo abuurka aadka u badan ayaa iyagana keenay in ay ka badbaadaan dhaqaale xumaanta.
Xal dheeryaasha dhaqaalaha ayaa iyaguna sheegaya in kobaca dhaqaaluhu ku wareegi doono ilaa 0.5%, waxaanay ka digeen in heerka nolosha la filayo inuu hoos u sii dhici doono muddooyinka soo socda inta aanu kor u kicin. Guusha keliya ee la sheegi karo ayaa ah sicirka bararku inuu hoos u dhici doono halkii uu ahaa sanadkii hore 0.7% oo uu gaari doono 0.29%, mararka qaarkoodna waxa uu kor u dhaafay 0.3%. Cali Faisal waa dhalinyaro Soomaaliyeed, waa shaqaale, waxaan weydiiyey sida ay u arkaan warbixinta ku saabsan kobaca dhaqaalaha.
waxaan u arkaa inay kor usii soconayaan qori xabada caagada hadda geliga hadoo laba geli xabadii roogida hadda geliga hadoo laba geli marka wixii oo dhibo kor bay usocdaa markaa gaari laday hoos soo dhacayaan markaa hayro sheegaa goorta hoos soo dhacayaan markaa u malay baa hoos u dhacayaan waxba
anigoo kolley dadka ingiriiska jooga dareemi maayaan weli wax kowa waayo the wages ku halkiis ugu taagan yahay maceeshadii korbay u kacday shidaalkii korba u kacay kirooyinkii weli waa sii kacayaan guryaha iyo wixii lamihii marka ma dadka dhex jooga istiil ma dareemi karaan waxa kobaca la sheegayo.
Xogeyaha maaliyadda Britain waxa kale oo uu sheegay in dowladda Rishi Sunak ku guuleysatay in ay kala baraan heerkii sicir bararka ee sanadkii hore, waxaanu sheegay oo kale inaanay ka cabsan doonin tallaabo kasta oo muhiim ah oo loo baahdo in la qaado. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ugu weyn dalka Britain ayaa warbixintan ku tilmaamay kaftan aan geli doonin maskaxda dadka caafimaadka qaba. Dadka shaqaalaha ahi mushahar ku filan ma qaataan, ayuu yidhi. Sidaasi oo ay tahayna bulshada ayaa qayb weyn ka ah guushan ay dowladdu sheeganayso. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
مهتسند عبد الحافظ مركنا عود كان محمد حسن حسين لفول. kaasi maxamed xasan xuseen la foole wuxuu gabagabo ahaa idaacaddiisa ka iyo caalamka oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo